Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ο αρχιτέκτονας Θανάσης Ανδρονάς και η ομάδα του έλαβαν 3 βραβεία για την ανακαίνιση της Πολιτιακής Βιβλιοθήκης στη Βικτόρια. Ανάμεσα σε άλλα, ο κύριος Ανδρονάς μας είπε και για την επιρροή που είχε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στο κτίριο αυτό.
Το Queen's Hall είναι το πρώτο κτίριο που κτίστηκε για βιβλιοθήκη και κτίστηκε σε 3 διαφορετικά τμήματα. Συζητάμε βέβαια το 1854 και μετά. Και ως ιδέα είναι σημαντική, γιατί μέχρι τότε ούτε και στην Αγγλία δεν είχαν κοινές βιβλιοθήκες. Ήταν νέα ιδέα αυτό που έχει το Queen's Hall. Η ιδέα δηλαδή ήταν βασισμένη στη δημοκρατία. Και αφού η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα πρώτο άρχισε την ιδέα για την δημοκρατία, έχουμε και το σχέδιο το κλασικό, το ελληνικό. Όχι μόνο οι κολόνες μπροστά μας δείχνουν ότι υπάρχει ο κλασικός ρυθμός, αλλά και μέσα έχουμε μια σειρά κολόνες. Είναι σχεδόν σαν να είναι ναός. Και ήταν όλο βέβαια αρχικός σοβάς. Δεν είχε καθόλου ουγιά μέσα. Ήταν όλο σοβάς, άσπρος. Νομίζοντας ότι ο Παρθενώνας, για παράδειγμα, ήταν άσπρος, μέσα έξω. Αλλά αφού είχαν κάνει και έρευνες την ίδια εποχή και βρήκαν ότι υπήρχαν χρώματα στην κλασική αρχιτεκτονική και ειδικά στον Παρθενώνα, σκεφτήκανε να βάψουν το εσωτερικό χώρο σε ελληνικό κλασικό ρυθμό. Δηλαδή, με άνδρι, άκανθος, στοιχεία που τα βρίσκεις και σήμερα φαίνονται στον Παρθενώνα.
Με αφορμή φωτογραφική έκθεσή της που αποθανατίζει τη ζωή των Ευζώνων, μίλησε στο πρόγραμμά μας η φωτογράφος Δήμητρα Χατζιαδάμ. Όταν ερωτήθηκε πώς άρχισε να φωτογραφίζει τους Εύζωνες, η κυρία Χατζιαδάμ μας είπε τα ακόλουθα.
Πριν από η οπτική μου επαφή με τους Εύζωνες ήταν από το 2010. Γύρω στις 2012 συνεργάστηκα με μια μητρόπολη στην Αθήνα που έπρεπε να καταγράψω φωτογραφικά τους ναούς. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζει ο Σεβασμιότατος και μου ζήτησε να φωτογραφήσω μια χειροτονία. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή μου έρχεται η απορία πώς γίνεται ο Έζωνας. Γιατί μέχρι εκείνη την διετία εγώ είχα μόνο οπτική επαφή με τον Έζωνα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα τη φωτογράφηση. Μου πήρε τουλάχιστον 4 χρόνια τουλάχιστον. Οι δεσμοί βέβαια δεν έχουν κοπεί. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο. Από εκεί και πέρα και την αρχή του σαφώς περιλαμβάνει τον ντύσιμο, την υπηρεσία τους, την εκπαίδευσή τους, την Κυριακή που είναι η έπαρση και η υποστολή στην Ακρόπολη. Και αυτό κράτησε πολύ γιατί ήταν διαφορετικές και οι υπηρεσίες τους, αλλά και οι εποχές που ήθελα να φωτογραφίσω. Το καλοκαίρι δεν έχουμε τον ουρανό που θέλουμε, τον Οκτώβριο είναι πιο γαλάζιος ουρανός, έχει κάποιον αέρα, έχουμε ένταση στο ρούχο, στο ύφασμα, οπότε γι' αυτό και κράτησε και τόσο. Δεν με αφήνανε στο τέλος να φύγω και ήλιοι, γιατί πλέον δημιουργήθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης για το τι κάνω. Ναι, μου κατέθεταν κομμάτια για τόση βάντα στη ζωή τους εκείνη την καρδιά, κάθε μέρα στην υπηρεσία τους που θα μπορούσε να γίνει. Οπότε ήταν ένα πολύ όμορφο δέσιμο μεταξύ μας.
Για το κλίμα που επικρατεί στο Καστελόριζο εν μέσω των ελληνοτουρκικών εντάσεων, μας μίλησε ο ομογενής Πανταζής Χούλης, ο οποίος μένει στο νησί.
Εμείς ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από τις ειδήσεις ουσιαστικά. Γιατί εδώ στο νησί δεν μας πιάνει, δεν μας επηρεάζει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Προσπαθούμε να. Οι πιο πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να επιβιώσουν από τον τουρισμό, που είναι το βασικό εργοστάσιο του νησιού, για να μπορούμε να βγάλουμε το χειμώνα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο Αιγαίο. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε πανέτοιμοι. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, αν γίνει, αυτό θα γίνει μεσοπέλαγα, δεν θα γίνει εδώ πέρα. Ο λόγος που εμφανίζουν τον Καστελόριζο σαν στόχο είναι τελείως λαθασμένος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που θα μου έπαιρνε πολύ ώρα να του αναλύσω. Αποκλείεται να τολμήσει οποιοδήποτε, όχι μόνο ο Ερντογάν, να χτυπήσει τον Καστελόριζο.
Τη Συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου που οριοθετεί αποκλειστική οικονομική ζώνη ανάμεσα στις δύο χώρες, μας σχολίασε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, εκτελεστικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Είναι πράγματι μια πάρα πολύ σημαντική διπλωματική ενέργεια από ελληνικής πλευράς, η οποία καταφέρνει να διεμβολήσει το τουρκολιβικό σύμφωνο, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, πώς δηλαδή αυτή η εντελώς παράλογη και παράνομη λοξή γραμμή που χαράχθηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης διεμβολίζεται από την καθόλου νόμιμη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Είναι μια συμφωνία η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή. Είναι η πρώτη συμφωνία στην περιοχή η οποία είναι κανονική, είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και όχι αποτέλεσμα επιβολής της μίας πλευράς στην άλλη. Είναι προφανώς μια συμφωνία που έχει στοιχεία συμβιβασμού, γιατί έτσι γίνονται οι συμφωνίες μεταξύ των κανονικών χωρών. Βάζουν δηλαδή και οι δύο νερό στο κρασί τους προκειμένου να βρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, να έρθουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι μια συμφωνία η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα ξέρει να διαπραγματεύεται και ξέρει να διευθετεί τις διαφορές της με τα όμορα κράτη. Και επίσης είναι μια συμφωνία η οποία ενισχύει τη σχέση μας με τη μεγαλύτερη αραβική χώρα του κόσμου, που είναι η Αίγυπτος, και με μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τα περιφερειακά δρόμενα της ευρύτερης περιοχής και της Μεσογείου αλλά και της Αφρικής.
Την παρέτησή του ως πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας υπέβαλε πρόσφατα ο Σωτήρης Τσουρής. Για τα επόμενα βήματα του Διοικητικού Συμβουλίου μας μίλησε ο Αντιπρόεδρος και Προεδρεύων της Κυπριακής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Σπύρος Κωνσταντίνου.
Αφού λοιπόν αποφασιστεί ποιο είναι το άτομο που θα αντικαταστήσει το Σωτήρη, το οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο, φτάνει να είναι μέλος της κοινότητας και αμέσως μετά θα γίνει η εκλογή ξανά του Προέδρου, αν και σύμφωνα με το καταστατικό προς το παρόν και απλώς εγώ θα ήθελα, αν θα γίνει οποιαδήποτε αντικατάσταση του Πρόεδρου, να γίνει διαψήφου, διότι ουσιαστικά το καταστατικό επιτρέπει τον Αντιπρόεδρο να γίνει αμέσως Πρόεδρος. Όμως και για λόγους διοντολογίας θα πρέπει να υπάρξει η κανονική, να ακολουθήσουμε την κανονική μέθοδο. Είναι και ψήφος εμπιστοσύνης, είναι και μια συνεννόηση με τους υπόλοιπους για το ανακαθορισμό, αν θέλετε, της ατζέντας, για το πού πάμε, πώς θα φτάσουμε, τι θα κάνουμε και οι ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι χρέος μου, ας το βάλω έτσι, να βάλω υποψηφιότητα χωρίς να θέλω να αποκλείσω οποιονδήποτε άλλον, σίγουρα. Γιατί αυτά τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τώρα μέχρι το τέλος της θητείας μας και στη συνέχεια, όπως μιλήσαμε προηγουμένως, τη διεκπεραίωση του έργου για την ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνουμε, πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει πλέον να σταθεί σταθερά και να αναλάβει χωρίς τέλος πάντων οποιοδήποτε δισταγμό αυτά τα οποία μας ανήκουν. Και αυτή τη στιγμή εμείς αναλάβαμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην παροικία να σταθούμε εκεί, στο μετερίζι.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.